Vincent Kneloi. Iam estis virino divocema kai volupta. Si mausatis sian edzon kai volis mortigilin laueble. Si provis multajin metodoin portio, tamen neniam successis. Kiam sia edzo estis voyagunta al naibaralando kieo sendito, malitsa ideo subite venis en la capon del virino. Si mixis venenon an kneloin por mortigilin. Si mensogis alli. Nun vi iros mau proximen, timante che mancus al vi mangiajo. Mi speciale faris 500 kneloin por vi mangi. Sed tamen ne mangiu ilin anta ol vi havos nenion alian por mangi en la alia lando. La edzo obeis sin, kai mangis nenion eo la kneloi cis li atingis la alian landon. Kiam li tranoctis an arbaro, li sin cascis sur arbo por eviti sovagiain bestoin, sed forgesis pri la kneloi kai lasis ilin sub la arbo. Tiu nocte hazarde occasis pri stelado. 500 stelistoi ancau venis en la arbaron, pri stelinte tresoroin kai 500 cevaloin de la regio. Ili ciui estis kai mausatai kai soifai pro la curego. Vidinte la kneloin sub la arbo, ili mangis po unu, kai pro tio ciui mortis de venenigio. La viro ascendis de la arbo ce la tagigio, kai vidis, ke ciui stelistoi kusas mortai sub la arbo. Lido affecte vondis la cadavroin per trancilo kai sagoi. Poste li collectis la tresoroin kai pelis la cevaloin al sia celloco. La regio de la lando post curis la stelistoin kun multai homoi laula pier signoi, kai renkontis lin sur la bojo. La regio demandis lin, kiu vi estas, kai de kie vi havigis al vi la cevaloin? Li respondis, mi venis de alia lando, kai renkontis la stelistoin sur la bojo. Mi luktis kun ili, kai mortigis ilin ciuin. Tiel mi prenis la cevaloin kai tresoroin por iri al vi, se vi ne credas pri tio. Bonvolu iri kai kontroli iliain vondoin, kai ancau la lukteion kie ili mortis. La regio tui sendis fideluloin por priiri gardi, kai trovis tion vera. La regio do admiris lin pri tio. Kiam la regio revenis al sia lando, li donasis al li per auta rango multai tresoroi kai largia campo. Tiam la malnovai corteganoi jalusis lin pri tio. Ili diris al regio, lia estas alilandano nefidinda. Kiel vi povis donatsi al li tiel altan rangon, multe pli altan ol tio del malnovai corteganoi. Informiginte pri tio, la sendito diris, kiu estas suffice brava por dueli con mi? Bonvolu iri alla ebena loco por montri nian propran capablon. Ciui corteganoi timis, kai neniu eu ili audacis dueli con li. Poste en la landon venis feroza leono, ci mangiadis homoin sur la bojo alla cef urbo, kai pro tio neniu audacis ili pretere. Tiam la corteganoi cune interconsiligis. La alilandano diris, che li estas sen compare brava, kai neniu povas lin venki. Se li povos mortigi la leonon por securigi la popolanoin, do tio estos vera miraclo. Poste ili faris proponon alla regio. La regio donatsis trancilon kai bastonon alla sendito, kai ordonis lin mortigi la leonon. Acceptinte la ordonon, la sendito iris alla leono sin curagiginte. Kiam la leono vidis lin, ci hurlegis feroce, kai sin jettis sage alli. Li ectimis, kai sen procraste grimpis sur arbon. La leono do levis la capon alla arbo kun malfermita fauco. Li estis tieu timigita, che li perdis la trancilon eo la mano, sed la trancilo falis giuste an la faucon de la leono, cae gin mortigis. Vi exaltigis de tio, kai tui revenis alla regio. La regio do despli shatis lin, tiam ciui alla lando laudis kai respectis la senditon.